Спасители! Да паше уморит Йошуа, израелци не ме понял речи под имизол, ша норма надпе хайленска нанц, или са ви пусу речела закуднор ля луди мизол. Израелци са ропука се славаласка под имизеи алукананц, а млог па Яхве права димизол. Израелци нове краљ, а ша то свишеше и гънже, кај бени пантрујей. Дека израелци мај па да парчи ну пуњу речела да ми зов, јел ју казна лит аша, да ула сад па дужмањ са ли побида ласка. Еше дужмањ, ур фурат ствару дала израелци, ури ништа личе аве, шура мурат па мулц да мјеј. Да па мулц ај, ше ну пуњу речела да ми зов, ша ше асре батуц дала дужмањ алор. Израелци суран кајит, шолу шерут па да ми зов, са ли спаса ласка. Антун ше димизоу дат па спаситель, каралю скос дала дужманя лор, шо адус путоляла ампамент. Але антун ше луме, ур мой тат па димизоу, ша сура покаса славаласка па идолурам напой. А ша димизоу ласат па мидианци, а па дужмани алор удат са ли побида ласка. Мидианци ур лотку тото ше крище, па памент алу израелци лор шапчи ей. Израелци сре, а ша да фрикош, да со раскунсам печинур са нуляфли мидианци, ше ей ур мужитла де мизол са ли спаса ласка. Ам уна зе, омдам Израел ше са чема Гедеон, аш аку лиже са мънца, паскунс, аша са ну фури мидианци. Анджало алу Яхве увинитла Гедеон ше узъс, де мизол ей кучини бало ратник, дучи ше спасалеши па израелци дала мидианци. Тато со алу Гедеон аве ултар пантру идол. Димизоу ју зас алу Гедеон сал зрбаска ултарула. Але Гедеон ја аре фрика да луми, а шо ше птат пана мнопчи. Антунше урастунат ултару шо зрубит ам дарабели. Јелу факут алу Димизоу нов ултар апропи да ултару кари лу зрубит, шо факут жртва пантру Димизоу па ултарула. Хайланта димняца луме урвазут кашинива урустунат шуджизит ултару, шея сре тари миргиш. Ге урмерсла каса Лугидеон саламори, али тато са Лугидеон узъс. А дешен ширкъц са жутъц алу димизову авостру, да каелай димизов ласа са пазаска сънгур. Де каел аша узъс луме ну ор амурът па Гедеон. Но туше мидианци урвинит ам напой са фури дала израелци, а тица сре да ну са пуча амура. Гедеон учимат па израелци уна са сабата против да јег. Гедеон лушерут па димизоу са иѓе дова знакур кашчија ка димизоу лукуристали са спасаласке Израел дала мидианц. Да елши зна Гедеон упус папамънт пели да бирка, шун требат па димизол са када мразу, но ма папеля да бирка, а но папамънт. Димизол факут ае, хайланта наопче елу шерут памънту са фия ут, а пеля да бирка уската. Димизол факут ша ае. Еще дова знакур лур, амбулурит па Гедеон, ка димизол укористали са спасаласка Израел, дала мидианци. 32 000 катен да израелц урвинитла Гедеон, али димизоу ју зъс ка смулц, а ша Гедеону манат акаса 22 000, каре асре фрикош са сабата. Димизоу зъс алу Гедеон ка јел ари инка мулц омин, а ша Гедеон лю манат па тоц акаса нумаш ула сад 300 катен. Амае нопчи димизоу ју зъс алу Гедеон, дучи жос, ла кампа алу мидианци, ша кан виозе, ше ари са зък, мај мулт нуцу фифрика. А ша мнопче Гедеон умер жос, ла камп, шо аузет, па кадан алу мидианци лор, кун спуня алу уртакуш да шева ша висат. Уртаку ју зас аста вис, началеши, ка катани алу Гедеон упобидали, па катани ли алу мидианци. Кан аузет Гедеон аста, јелу славалит па димизом. Антуша Гедеон сун торсла катъня луй, ша людат алу тота ката на рук, ша чигае дъмглина, ша бакля куфок. Ей ур окулит кампу, хънджи са кулка катъни ля лу мидианци, 300 да катъня лу Гедеон аве баклюр куфок. Ша чигае дъмглина, așa de midianții nu putea să vadă lumina de baclă. Atunci toci cătănile a lui Gideon, uzdrubit și găile, și dintr-o dată cum au descoperit focurile de bacluri. Ei au suflat în roc și au mugit: Maciu pentru Iahve și Gideon! Dimizou l-a zbunit pe midianții, așa de s-au apucat să se amori una pe alt. Dintr-o dată, Highlands Israelți și asre acolo, asre cei mați din cășelea lor să vie să ajuci, să măie pe midianții. Ei ur amurât pe mulți de ei și le-au alergat pe Highlands afară din pământul lui Israelților. 120.000 de midianții ur murit în zuve. Dimizou u spasalit pe Israel. Lume gândea să facă pe Gideon să fie craliul lor. Gideon nu l-a lăsat să facă aia, al l-a șerut din virijile alea și l-a luat de la midianții. Lumea a dat mult aur al lui Gideon. Atunci Gideon a cristalit aurul să facă țoale ca cum n-alți popă portă. Al lumea s-a apucat să slavălască ca cum ar fi idol. Așa de Dimizou l-a căznalit pe izraelți, înapoi de aia că slavălea idolul. Dimizou a lăsat pe dușmanii lor să li pobidelască. Ei iară ușerut pe Dimizou să li ajuce și Dimizou li-a mânat altul spasitel. Așa au fost în mai mulți rânduri. Izraelții greșele, Dimizou li căznele. Ei sunt căieși, Dimizou ar fi mânat pe spasitel să li spasălască. Mulți ei au trecut, Dimizou mânat mulți spasitel care au spasălit Israel de la dușmanii lor. Lumea de pe cu totul ur șerut pe Dimizou să lige crali ca cum avea și altcile națiuri. Ei gânge crali care au fi înalt și belor și care le-o duși în bătaie. Al Dimizou asta șerală nu s-a văzut, al le-o dat crali ca cum ur șerut.